hamargarren ale honetan, irria aldizkaria aurkeztu dozku Garazi Urrusolok. Naroa Martinezekin hitz egin dugu, aurrak, hilerri edo hiletzetara eramantzearen egokitasunaz. Eta Nora Salbotxek, Don't Look Up, pelikulatik zirata, hausnarketa eskaini dozku.
Kasu estaliko duzu erretako lorez, ohartu ordu.
Egun, Lander.
Bueno, esan dut, irri lagunak elkartera joan gazela, eta nahi dut xote esaguko barazi. Zer da irri lagunak?
Bueno, ba, irri lagunak da proiektu komunikatibo bat, oain dala 12 urte sortu zana, eta elkar berria eta katxiporretaren artean sortu zuten. Pixkat proiektuaren hasiera edo, bueno, datozan utxune batetik, ez, proiektatiboen mundu hortan, bueno, ba, ikustezalako apur bat Euskal Herriko aurrek jasotzen zuten gehiena kanpotik eratorria zela, bai, euskera zegoena ere itzulpena zela, eta, bueno, ba, hori purbeltz eta horrelako aldizkariek utxune bat utzi zuten, eta elkartu ziren hiru enpresa hauek, ba, nolabait horri erantzun bat emateko, eta horren bueltan sortzen da Irrien Lagunak proiektua bera. Bi adar nagusi dituena, ez, aldizkaria eta ikuskizunak.
Oso, ondo, ezaten dugu Irrien Lagunak, ezaten dugu ikuskizunak, eta sortzen jatzen dura pertsonaia bat, ez, ja bere egin ibilbide bat egin abera, bai, azkenengo amabi dagoetan.
Bai, bueno, apur bat esplikatuz proiektu komunikatibarena, ez baina hori mundu simbolikora eraman da, oain dala 12 urte jaiotzen dira puputalore, ez? Eta orduan asmoa da puputaloreen eziketaz gizarte osoa arduratzea, ez? Eta orduan eziketa horretaz arduratzeko bost pertsona sortzen dira Irrien Lagunaken, eta bakoitza lotzen da, bueno, ba, gai konkretu batekin, ez? Eta hor sortzen dira Marika Lambre apur bat zientziaren gaia jorratuko duena, Martin Bertxo, ba, kultura, euskera eta garrezariko dena, larga dista naturaren inguruan, Piritatxo osasuna, eta gero Ane Pirata elkartasunaren gaia jorratuko duena, eta lotzen da apur bat, ba, gero bizipoza proiektuarekin.
Hor garazi, pertsonaiak lotzen ditugu, bai aldizkaren agertzen dirako, baina baita bai ikuskizunak, ez, aipatu zu bi hanka ditzule Herrien Lagunak elkarteak, eta ikuskizunetan bai, gaur egunean, ez dakit pertsonaia hauek beraien ikuskizun propio daukaten, edo ze ikuskizun mota dauko zuen gaur egun?
Ba, gaur egun martxan daukagu batetikan bi aktoreko ikuskizun bat, eta bertan Tiritatxo, Martin Bertxo eta Largabista azaltzen dira.
Vale.
Eta gero bestetik bai Tiritatxo eta baita Martin Bertxok ere bakarkako saioak egiten dituzte. Horietan horiek dira martxan daudenak. Azkenean ikuskizunen helburua bada nolabait aldizkariko pertsonaia horiek bizitza hartzea, ez, eta apur bat bueno, Euskal Herriko familietaren aurbiltza.
Vale. Zentro gaitezen aldizkaritzen esan dugu 12 urteko ibilbidean zenbat aleia, Garazi?
Ba, ontxe martxoan 113. Atera da. Zike badira batzuk.
113, bale? 113 aldizkari sortu dira zenengo urteetan. Kontu egun pizkat, zer da aldizkari hau nori zuzenduta dago, eta zela sortzen da?
Ba, bueno, hoxe esan bakoa, ez? Aldizkari sortzen da proiektu komunikatibo horren baitan, balioa ematen zaio paperari gainera, eta uste dut 12 urte hauetan zentzu handiago hartu duela oraindik, ez, paperare indartu nahi horrek. Eta, bueno, 28 urte bitarteko aurre zuzenduta dagoen aldizkari bada, eta, bueno, asmoa da irakurtzaletasuna sustatzea eta loturak sortzea ere helduta aurren artean, ez? Hau da, bi urteko aurrek ez dute bakarrik irakurtzen. Orduan, bai nahi da izatea zerbait, inguruko helduekin konpartitua izango dena, eta nolabait aktiboki erabiliko dena, ez? Ipuñez gain eta bar, ba, bueno, ba, daude horre ba beste atal batzuk, baiogaren atala esoterako, edo eskulanak, kantak, bueno, apur bat pasibotasun horrekin ere apurtzeko.
Esan aldugu guraso eta zitilentzako tresna proposizioen aldala, zirri aldizkaria?
Bai, nik uste dut, bai, ez. Bueno, batetik saiatzen gara hor, hilabetero aldizkariak gai diferente bat hartzen du ardat, eta horren bueltan ibiltzen da, saiatzen gara aurrentzako interesanteak diren gaiak plazaratzen, baina baita ere norabait gizartean pilpilean daudenak, ez? Orduan, bueno, ba, hainbat elkarrizketa provokatzeko ere interesgarria izan leike, eta bueno, lehen esan dudan, ez? Paperarena ere, ba, bueno, gaur egune aurrak oso gain estimulatuta daude pantailakin eta pixka bat hortik aldentzeko, eta bueno, ba, bestelako ariketa batzuk, irakurketa batzuk egiteko elkarrekin ere, uste dut interesante izan daitekela. Eta gainera, bueno, ba hori ipuinez gainez, ba ez dakit, olerkiak badaude aurrentzako esaterako, animalia, diferenteak aurkezten dira. Bueno, ez dakit, uste dut badaudela atal interesante batzuk gurasoentzako edo zitzaientzako, familientzako interesgarriak izan daitezkenak.
Bueno, gonbidatuko ditugu entzuleak ba, bitxiatera ikustera, zer den irrealistaria, horretarako badaukozu gune bat, eta gune horretan ikusgai gare, azkeneko bi aldeak deskargatzeko aukera badago.
Bai, hori da. Irrien dagune uz webgunean, badaude, bueno, aldizkari guztiak, baina ez daude osorik, orduan, baina, bueno, ereduak ikusteko eta aukera badago, eta gero badago formulario txiki bat, hor izen eman ezkero aukera ematen duena azken aldizkariak deskargatzeko. Hortaz, arpidetza egin baino lehen baten batek zantzeatu nahi badu zer den eta nolakoa den, ba bueno, aukera hori badago.
Vale, guazen pixat tripetara, ze, klaro, aldizkariak egun da mairu aldizkari sortu dituzu ez, aldizkari bakoita sortzak bere lana suposatuko dau, zure badaki. Zela ere ikitzen da, ze, karo, gai bat hartzen duzu, baina hainbat eta hainbat kolaboratzaile, eta bai idazle eta baita ilustratzaile dezko zu, ez da?
Bai. Bai, aldizkaria sortzeko ekipo handi bat behar da. Eta, bueno, hor bagaude irren lagunakeko kide pare bat arduratzen garenak zelenengo pausu hori da, ez? Apur bat gaiak pentsatzea. Eta baita ere gai bakoitza, bueno, atal bakoitzak edo zertzetatik heltzea nahi dugun, ez? Pixka bat hori da egiten dugun lehenengo eskema. Eta gero ja martxan jartzen da kolaboratzaileen makinaria osoa, ez? Hor, bueno, buruz ari naiz, baina ez dakit 10 bat idazleek parte hartzen dute eta bestain beste ilustratzaileek. Orduan, ekipo potentea da. Eta hoxe, beraie jartzen dira martxan, testuetatik abiatzen gara normalean lehenengo, orduan lehenengo idazleak jartzen dira lanean, gero ilustratzaileak, eta bueno, eta gero maketatzaile eta diseinatzailea ere, bere lana ezinbestekoa da.
Bueno, ba, alaxe aurkeztuta gelditzen da. Irri aldizkaria, pertsonaia ezberdin bakoitza lotzen da, ez? Agertzen da irri aldizkaria nahi batu dugu, Martin Bertxo, Larra Bita, Mariko Zure eta Kiritatxo agertzen dira, atal finko bat dugu bai, aizialdiak ilukia da benak, eta oso baliagarriak, ba, aurreta helduen arteko, elkarrizketak sortzeko, eta gai ezberdina lantzeko, bai, modu natural eta erraz batian, ez?
Bai, eta gero ez dut aipatu, baina irakurketa gida bat ere egiten da hilero, eta bueno, uste dut hori ere lagungarria dela batzutan, bueno, ba, ariketatxoak eta proposatzen dituelako, ba, irakurketa soia zaratago, ez? Eta bueno, uste dut, helduentzat interesantea dela aldizkaria nola landu jakiteko.
Ba, hoxen, egunen aurkitu aldugu, bai aleak, ba, ikus bai, egun da mairuak, baina esan bezala ez osoak, eta bero, ba, ale bakoitzakin dagoen irakurketa gida hori de bai.
Oh,
gura zuentzako, ez ikerentzako balia garrizen aldara. Gero bakoitzak bere bidea ingo dugu, eta bakoitzak bere modura landuko dugu kontuak, baina gidatxo bat horra aurkezten da zuen. Ba, garazi, eskerrik asko, irria, aldizkari eta irri lagunak aurkeztaren.
Ni esker zuri, plaza bematatik gure proiektutia aurkezteko.
Goizetan ispilu parean arroirie itean.
Nora, egunon.
Baita txoi ere, egunon.
Don't Look Up, pelikula tik abiatu oso usnarketa.
Bai, ba, jo, bai, iduritzen zaitu zeira edo kitzaindia, eh? Gendarte bat non, hola, ez, justo buru gainean duzun mehatxu bat, eta la ere erraten dizute ez begiratu gora, ez, eta jendeak horre gomeditzen dio, eta ez ikusten ez nola badatorkion mehatxua, ez, buru gainera, eta bai, eta bueno, ez zote dugu nantzeko egiten guk ere bai, ez, batxetan.
Bai, pelikula distopiko bezain realista izen alda, ez, bueno, politxa, pasoketarako politxa, arriskuaz eta, bueno, arriskuaz beha usartu dozu, ez, kolaborazioa. Ze, askotan, arriskatze horri uko egiten dut hau, eta arriskuari beldurra dut hau, eta ez du lagatzen, ez, jolasa mitxartez arriskatzen.
Oide, eta ez zote diegun guk ere ez, gure aurre idonduka gizako bat egiten ez parkera, parkera ateratzen diren bakoitzean, edo kalera ateratzen diren bakoitzean, ez, etzaitez, ez, ba, arriskatzen ere, ez diegu uzten edo, arriskuak non dauden probatzen edo, ez, eta hain frogatuta dagoenean, aurre, bueno, sekulako irakaspena dela, edo irakas, ez, eskola dela, arriesgatze hori, eta kalean, bueno, saiatze hori, eta, bueno, tarteka ere, minartze horiek, ez, nola baite, prestatzen gaituztela bizitzarako eta eta bar eta ba esan nuen jo ba antzeko egiten ari gara horrekin baina ez hola ez dakize etorkizuneko distopia batean baizik eta egunerokoan gaur bai.
Gure beldura trasladatzen ditugu eta gure beldurrak gure semealaba eta aurrengan irudikatzen ditugu ez islatzen ditugu
oide kontua ze eske gainera oide, batzutan gure beldurra dira, proiektatzen ditugu haiengan eta ez nolabait egin suflatzen edo dizkigu, txertatzen dizkigu, beldur batzuk, beraienak ez direnak, gureak baizik, gureak eta gure baldintza guziegin ez dela, ba, urbanismoarenak eta patriarkatuarenak eta kapitalismoarenak eta irigintza basati honen beldur guzioiek, nolabait izlatzen dizkigu eta horri buruzko osnarketa konpartitu nahi nuen, bai.
Egia esan hori, ez, aipatzen duzu ba beldurroiek nola islatu den irigintzan, eta gure gaurko herri eta hirien ere ikuntzan ere, eta goitik, oda, alturei beldurra edo eukialdegun bezala, gure semeala ebengan, ba, lurreko beldurrak beha aipatzen dituzu, ez, hau da, lokatza, busti, zikintzearen beldur horrek be, baditxugulako gurasuta zitzaiok.
Bai, hori erraten nuen jo, ez da, Don't Look Up, baina Don't Look Down ere bai, ez? Ez da, ez gora eta ez bera, etzazula begiratu gora, hori arriskutxo izan daitekelakoz, handik eroriko zarelakoz, baina etzazula ere gehiegi begiratu bera, ze hori zikina da, hori ez dakit ez, hori loia da, hori putzua, hori zizareak dira, hori harri txintxarra da, eta bat, eta zaten duzu, hori ez, hori akaso natura da, eta beraz, ez dakit, olako jarrera biofoboak ere sortzen ditugu, ez, naturarekiko, eta ez, ba, lurrarekiko, eta zikintzearekiko, eta bueno, bertzen ez baitere osnartu toni buruz, baina egiten dugu olako askuntza aseptiko bat, ez, asepsiaren ideia badugu higienearena, osasunarena, ba oso medikalizatua eta farmakologikoa dena, eta zakit, ez dena, ez naturaren gandik urruntzen gaituena bezala, edo urruntzen ditugu einbatean aurrak, eta ez zakit, aski osasuntxua ote den hori goz.
Bueno, Nora, gonbidatuko ditu gure irakurle eta entzuliak, ba, kolaborazio irakurtzea eta bere iritzia ematera honen inguruan bai.
Bai, primera, nea partekatzen duten ala ez begira dau, baina, bueno, bintzat problematizatzeko, ez, hor beste hiri batzuk hor mai gainean ustea beti interesgarria izbitzen zait eta hortik zijoan batez ere, bai.
Ederki Nora, ba, eskerrik asko beste behin gurekin hausnarketa konpartitzaren, da animo.
Bai, zuei, ezker mila honi, ale, aia.
Yeah.
zuzulte duteko kolaboratzea da, eta ziko pedagoga eta irakaslea bebai. Naroa, normalean lehen gode behin egunon?
Egunon, Lander.
Normalean esaten eban zurekin itzaiten egunean, ba, azkenengo urteetan ez gura zuzulte duzen, eriotzaren lanketan inguruan idatzi izan dozu, eta horretaz horretaz itzaiteko behiten dutugu, normalean.
Hore, bai, bai.
Eta gaurko horretan beha alaxen da. Eta bia itzakia ditugu horretarako, alde batetik guraso.eusen bertan ba, argitaratu dozun azken kolaborazioa, eta beste alde batetik argian bertan zure hitzak irakurri izan ditugu, ba, bisetarme lotura egitzen aldaben gaiak, hau da, hilerrira eraman behar ditugu aurrak, eriotzen dinguruan itzaitera, eta hiletetara eraman behar ditugu, gertatzen danean, ba, eriotza bat gertu, edo, ez, bi galdera horietatik tira itean nahiko ginuke.
Oso, ondo, Lander.
Bueno, lehenengo eta behin, klaro, hilerriak hor dara herri guztietan dauzkogu, eta izakia politxo izan aldia, ba, eriotza zitzeiteko, eta eriotza lantzeko aurrekin, bai.
Noski, noski, eta aprobetxatu beharrekoa. Bai, argi izan da, bueno, zuekin argitaratutako hortan, ez, kolaborazioan, Itziarrek bere aurgaraian eta nola bizitzen zuen argi islatzen zuen, eh? Ez dela ez da ere ospakizunerako toki bat, eh? Ez dakit ospakizuna izaden edo, baina bueno, bai ezagutu beharreko toki bat eta argi izan da zer dagoen hor, eh? Zer mugitzen duen. Baina noski, ba, eriotza zitzegiteko aitzaki ederra dela, eta nik uste tarteka bizitaren bat derrigorrezkoa edo egin zanbarko lukela.
Kontua behartuta esera matea aurrak ez?
Noski. Eta
beraien iritzia respetatzea.
Noski, noski. Hori, esaten nuen ez, bizita derrigorrezkoa egin zanbarko lukela, zentzu hortan, pues bueno, gonbidapena, ez? Ba, guztian bezala, derrigorretzen baldin bagaituzte, bai aurrok, bai helduok, ba ez dugu nahi izaten. Ba, gonbidapen hori badago, herri batzuetan bestetan baino hurbilago daude, hilerriak, barneratuago, edo kanporago, gaur egun hirietan pues, nahiko aparte egoten dira, baina bueno, bai, gonbidapena esaten zenuena, ez? Behartu gabe, baino gonbidatu. Gonbidatu, da bueno, hau da hierria, hau topatuko dugu, bizita bat egiteragoaz, o, ba beti, ba kulturaren parte bat ezagutzeko aukera bezala.
Nik guraso moduan, eta aitortzen dutut, nik ez daukate ohiturarik, eta ez nahi zinioi planteago inkluso, egunera, nire aurrekin joatea, ba hierri batera. Beste kontua da, parean tokatu izain zaigula, ez, oso gertu egon aldien herri batzuetan, edo, ez, eta eta gian eriotaz hitz egiteko nik neuk ez dut ikusi beharrezko joatea, baina bai ikustot beharrezko eta hori nabarmen du, ez? Eriotaz hitz egitea aurrekin eta bereik ematea lanketa egitea. Claro, hor dara hilerriak aukera bat izan da, edo beretan aitzakia bat eriotaz hitz egiteko, baina aitzakia izaten jarraitzen da, ala ikusten duzu beretan, ostras, aprobetxatu beharreko elementuak dira hilerriak.
Bueno, nik denak ikusten ditut aukerak bezala, ez, Lander? Azkenean hilerria gaur egun oraindik lotzen dugu erlijioarekin, eta baino egia da erlijioa, guk adibidez etxean ez dugu jarraitzen, eskoletan, bueno, gaur egun dagoen, ez, mai gainean dagoen beste eztabaida bat da, baino, bueno, berez, erlijioa ez dago eskola ikastetxe publikoetan mintzat, orduan, ba bueno, egia da, erlijiotik kanpoko zerbait bezala defendatu dezakegula, ez? Ez ni ez naiz erlijiosoa eta zazuti hierri gara mango. Baina egia da aldi berean gure kulturaren parte dela. Eta hor daudela, orduan. Nik edozein aitzaki defendatzen dut. Egia da, guraso bezala, ezitzaio bezala, ez baldin bagara eroso sentitzen, ba kontra jarri altzaigula, baita ere, zeni ez baldin manago eroso, hilerri bat bizitatzen, dela erlijio kutsu horrengatik, dela nere bizipenengatik, ba ez da komenigarria. Aurrak edo nerabeak eramatea derrigor, eramatea komenigarria zen bezala, ba gu eroso ez baldin bagaude, aurrek hori jasoko dute. Gonbidapena nik esate ditut, nik aukera bat bezala ikusten dut, bai eriotaz hitz egiteko, bai kulturaz orokorrean, ez? Baino hierritara ez joate horrek ez dezalan suposatu eriotza bestera batera ez dela hitz egiten, ez? Da, ba hori, beti esaten dudana, beste aitzaki bat, ez du zertan bakarra izan, inondik inora. Orduan da, denok eroso sentiaraziko gaituen zerbait topatzea.
Eta topatuko dugu agian, aipatzen duzu beste gako batean, hau da, aurrekin akompainamentua egitean, ez? Aurrekin batera, ba, honetaz hausnartu, eritaz hausnartu ditegin, lasai, agian ez beti bizipengo horrekin, baina bai, edo desatxeginekin, baina honetaz, itzetiko ditzakia, eta akompainamentu hori, hierrirako bizitetan, eta gero lotuko dugu, ba, ietetara joaterako orduan, bai, ez? Akompainamentu hori da benetan beharrezkoa dana.
Noski, azkenean izaki soziala gara eta hori behar da dugu, osea hori da behar duguna. Berdintzait hilerrira joatea, berdintzait hiletara joatea edo euskalo, ez dakit nola esan. Edozen gauza eta esperientzia berriaren aurrean eta akompainamendua oso garrantzitsua da. Bereziki, ba emozioa potenteak mugitzen dituenean. Eta horregatik esaten dizuen, ez? Hierrira ez baldin bagoaz helduok eroso, ba ez dago mendagarria izango. Eta hietara gauza bera, ba derrigortu inondik inora. Baino aurrak nahi baldin badu, zein nahi ez baldin badu, ba akompainamendu hori izango da garrantzitsua. Errespetatua sentitzea, bide lagun gaituela, azaltzeko pres gaudela, behar dituen gauzetarako, ez, bere behar horiek erantzuteko prez gaituela sentitu egin behar diogu, sentiarazi egin behar diogu aurre donera behorri.
Claro, ieten kasuan, askotan gertatu alda oso gertuko pertsona izatea, eta ez egoteagu prez honetarako, ez gaudelako momentu honenean, edo ezin dugulako, ez? Ordan, bi aldiz pentsatu beharko dugu, aurrekin batera joan, ezin badugu benetan akompainamendu egin, ea norbaitek egin alko lioken, ez?
Hori da, nik ez dakit bizkartza, ino, guardaespaldas, olako figura bat edo, ez, aipatzen dut. Noski, izan daiteke aurre donera beharen gertuko norbait eta familiarena eta ingertuko aizatea, ikaskideren bat baldin bada, lagunen bat, da, bueno, egon daiteke distantzia bat, edo segunze bizipen ditugun, gurasoetariko oren bat, indartsuago egotea, akompainamendu hori egiteko, edo izan daiteke familia osoa zuntzitua egotea momentu horretan. Orduan, esaten dizuna, bai joan, bai ez, topatu beharko dugu norbait aurroren erreferentea dena eta gure postura hori, gure jarrera hori errespetatzen duena. Eta bide lagun izango dena aurrarena. Eta, bueno, gaur egun oraindik badaude pertsona sartzen direnak ume honez egiten duen hemen, eta ez dakit nola zauden, eta, bueno, aurraren ahotsa izango dena, ez? Norbait izendatzea, aur horren beharrei erantzungo diena prozesu hortan zehar.
Bueno, segurazki hemendik tira egin da, Narba, eukiko ginuzkea hainbatein bat gai, ez? Dolua nola... Ze, klaro, olako prozesetan, ba, dolua goten da, eta nola egin doluaren bide laguntza aurrekin, edo beretan zelantzan jarri eriota bizitzeko moduak, gaurongo jendartean, bai hileta, bai hilearritan, haber egokia diren ala, ez ala beste zerbait egin barko gizuken, baina behin da berriro entzun izan dutu, gaia ez dugula estali behar, eta honetaz hitz egin behar dugula, eta itzalki azberdinak zaupatu, eriota zere hitz egiteko, eriota presente da olako gure bizitzetan, ez da?
Noski, eta horren islada dira, aurreko astean iritsi zitzaidan argazkiak, ezagik sare sozialetan ikusi alizan dituzuen, baino eskola batean, hemen herri ametsa ikastolan, eta Elgetako eta uste dutzela. Ai, orain ez dakit elgeta edo antzu lantzen. Bueno, txori eta zagusiar baten, bueno, ez hilo biratzeak, baina bai agurrak eta aurrek prestatuta, ez? Lorekin apainduak eta oso esanguratsua da. Zehor, eldurik, elduaren eskua ez egoen, argi ikusten zen, ba aurrei ateratako zerbait zela, ez zen, txori ez eta egazti ez eta ez dut kontrolatzen, baina, bueno, zagusiar bat argi dago zela maskota bat, eta txoria ere kaleko txori bat zen. Orduan, aurrek jakin min hori behar hori badute. Eta eriotzarekin tratuan badaude. Orduan da, babai, egin dezagun eta bizitzaren parte bezala onartu dezagun.
Amaitzeko ja, Naroa, bueltatuko gara guraso.eusko kolaboraziora. Titula sugerentea da, aurrak ez dira hierrira eraman behar, nahiz eta gero garatzen duzun bertan ez, artikuluan. Bertan, ez dakit, zu jasotako bizipen ezberdinak, pertsona ezberdinekin dako bizipenak jartzen dituzu.
Bai.
Nola jaso dituzu hau, eta zela iritsi dira zure gana?
Bueno, ba, gaur egun, esaten dugu, aurrak eraman behar dira, aurrak lagundu behar dira, horregatik izen buru hori, ez? Eraman, arrastaka eramatearen irudi hori etortzen zitzaidan niri, ez?
Bai.
Eta, bueno, sare sozialetan konpartitu zuten, eta nik oihartzuna eman nion, artikulu o post bati, eta jendea erantzuten hasi zen. Orduan baimena eskatu nuen konpartitzeko, eta hortik, eta jendea desiatzen dago bere bizipenak konpartitzeko, bai aur garaikoak, bai guraso bezala, bai ezitzaile bezala, eta, bueno, uste dut, gizarte bezala elkarri entzungo bagenio ba ideia polita ditugula horrelako tabuak bai eriotza bai bestelako tabuak hausten hasteko, ez da? Orduan da ba horregatik animatu nintzen jendearen eskultza baltasunari esker, besterik ez.
Oso Naroa, ba alaxen utziko dugu bi aitzak erabili ditugu gai berdinen asitzeiteko. Eskerrik asko beste behin gure deiari erantzutaren eta animo.
Bye, Sudie.